Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na konferenciji o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana rečeno da nakon dolaska novog rukovodstva Evropske komisije u Briselu, bosansko-hercegovačke vlasti imaju novi podsticaj za evropske integracije, a na njima je da rade.
Evropska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će bosansko-hercegovački političari uvidjeti da se narod ne može žrtvovati, te da je pravo vrijeme da krenu naprijed.
Poslije više od 11 godina u pritvoru Haškog tribunala, Vojislav Šešelj bi ovih dana mogao da se vrati u Srbiju. Šta o tome kažu u toj zemlji?
To će biti više tema za medije. Ne verujem u neki masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobjede Šešelja.
Povodom puštanja Šešelja na slobodu bilježimo i prve reakcije u Bosni i Hercegovini.
I mislim da to nije dobro što Haški sud radi.
Taj proces se mogao brzo završiti jer se radi zapravo o ideologu zločin i to je vrlo važno da se...
Sud Bosne i Hercegovine osudio Vehida Subotića, bivšeg pripadnika armije BiH, na 14 godina zatvora za zločin nad civilima na području opštine Zenica. 12. decembra, nakon 23 godine, uvodi se avionska linija Beograd-Zagreb. Kijev saopštio da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka s artiljerijskim oružjem i vojnicima. Berlinske vlasti večeras počinju obilježavanje 25 godina od pada Berlinskog zida. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi elan za evropsku integraciju Zapadnog Balkana naziv je međunarodne konferencije koja se održava u Sarajevu kako bi se ispitali načini davanja novog podsticaja evropskoj integraciji regije. Kako su sagovornici na konferenciji istakli, skup dolazi u trenutku kada se zaista osjeća novi elan Evropske unije prema regionu, s obzirom na to da postoji niz novih veoma ozbiljnih inicijativa. Sud Bosne i Hercegovine sudio je Vehida Subotića, bivšeg pripadnika armije BiH, na 14 godina zatvora za zločine nad hrvatskim civilima na području opštine Zenica. Subotić je proglašen krivim za učešće u ubistvima 6 i maltretiranje jednog civila u selu Dusina u januaru 1993. godine. Štrajkački odbor i uprava rudnika Boksita Srebrenica danas održali sastanak na kojem je dogovoreno da se u ponedjeljak potpiše protokol kojim bi se regulisale sve nedoumice i problemi u rudniku. Potpisivanje protokola bi značilo da će štrajk radnika koji traje već nekoliko dana biti prekinut. Haški tribunal iz sigurnosnih razloga uvijek objavljuje kada je neko pušten na privremenu slobodu tek kada napusti Holandiju, a tako će biti u slučaju Vojislava Šešelja, saopšteno iz ovog suda. Pretresno vijeće tribunala odobrilo je Šešeljevo puštanje na slobodu zbog bolesti. Vlada Srbije dostavila je Haškom tribunalu uslovne garancije za puštanje optuženog Šešelja. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini izrazio danas ogorčenje zbog odluke pretresnog vijeća Haškog suda kojom se Vojislav Šešelj privremeno pušta na slobodu. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio da je odluka o puštanju Vojislava Šešelja motivisana namjerom tribunala da izađe iz situacije u kojoj je sam sebe doveo neprimjereno dugim suđenjem. Beograd i Zagreb će posle 23 godine ponovo biti povezani zračnim putem, a avioni Air Srbije će na novoj liniji saobraćati dva puta dnevno. Linija će biti uspostavljena 12. decembra. 8 ranjenih ukrajinskih vojnika doputovalo je u Zagreb na liječenje i rehabilitaciju, saopštilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske. Odmah su upućeni na preglede, nakon čega će se započeti sa medicinskom rehabilitacijom, navodi se u saopštenju. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini upozorila je danas u Jerusalimu da ako se hitno ne ulože napori za rješavanje krize, postoji opasnost od novog porasta nasilja između Izraelaca i Palestinaca. Kijev je saopštio da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerskim oružjem i vojnicima, kao da je tom dijelu zemlje posljedna 24 sata stradalo 5 vojnika. Berlinske vlasti večeras počinju obilježavanje 25 godina od pada Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine, događaja koji je doveo do ujedinjenja dvije Njemačke 11 mjeseci kasnije. Vodeći njemački političari na čelu sa kancelarkom Angela Merkel zajedno sa građanskim organizacijama i građanima bit će u nedjelju na centralnoj proslavi 25. godišnjice pada Berlinskog zida. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki uručio je danas kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu medicinsku opremu ukupne vrijednosti oko 240.000 konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za oktobar uvećana za 2%. Prohodnost svih važnijih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je zadovoljavajuća, uslovi za vožnju su uglavnom povoljni. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu se održava konferencija o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana, kako je rečeno nakon dolaska novog rukovodstva Evropske komisije u Briselu i izbora u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovačke vlasti imaju novi podsticaj za evropske integracije, a na njima je da rade, informiše Aida Đugom.
Novi pristup Evropske unije prema Balkanu baziran je na ekonomskim principima, kako bi se narednih 5 godina u kojima neće biti proširenje Evropske unije iskoristile za reforme u zemljama Balkana. Amer Kapetanović, pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Imate novu financijsku platformu, platforma za finansiranje Zapadnog Balkana, onda imate jedan vrlo zanimljiv papir koji je Evropska komisija nedavno izdala, Connectivity Note, gdje se tačno govori kako će se stvoriti sredstva za velike infrastrukturne projekte. A onda na kraju imate njemačko-francusko-austrijsku inicijativu koja je počela od Berlina prije 2 mjeseca i imate zadnju inicijativu Njemačke i Velike Britanije za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, novi elan i novi impetus postoji, sad je nadamo kako ćemo ga iskoristiti.
Fokus Evropske unije ponovo je usmjeren na BiH, kaže bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić.
Evropska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini. Imamo novo rukovodstvo u Evropskoj komisiji i imali smo nedavno izbore u BiH. Ja se nadam da će bosansko-hercegovački političari uvidjeti da se narod ne može žrtvovati, te da je pravo vrijeme da krenu naprijed.
Jean-Éric Paquet, direktor za Albaniju, BiH, Srbiju i Kosovo, generalnog direktorata za proširenje pri Evropskoj komisiji, kaže.
Novi polet koji smo dobili kroz inicijativu Njemačke i Velike Britanije je nešto vrlo svježe i dolazi u pravom momentu. Evropska unija će još raditi na tom prijedlogu. Ono što očekujemo i od lidera i od institucija u Bosni i Hercegovini je da ga prihvate ozbiljno i da se pažljivo pozabave time, jer je to realna i dobra šansa.
Analitičar Srećko Latal.
Ono što je također jako bitno u tom novom pristupu jeste ta deklaracija koja će se ponuditi novim političkim liderima, novim vlastima na potpisivanje, jer vidjeli smo da u proteklih 8 godina su više manje svi politički blokovi polako odustajali, išli, znači sve dalje i dalje od reformskog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Poslije više od 11 godina u pritvoru Haškog tribunala, Vojislav Šešelj bi ovih dana mogao da se vrati u Srbiju. Pretresno vijeće je odlučilo da Šešelj može na privremenu slobodu, a predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije Rasim Ljajić je ocijenio da je odluka motivisana namjerom tribunala da izađe iz situacije u koju je sam sebe doveo neprimjereno, kako je rekao, dugim suđenjem. Lideru Srpske radikalne stranke, podsjećamo, suđeno je za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini. Reakcije iz Beograda prenosi Ljudmila Cvetković.
Pretresno veće je smatralo da nije potrebno da se konsultuju optuženi u vezi sa tim da li će prihvatiti uslove za privremenu slobodu, jer su sudije smatrale da nema razloga da veruju da Šešelj te uslove neće poštovati, kaže za Radio Slobodna Evropa Magdalena Spalinska, portparolka Haškog suda.
Vijeće je juče odredilo 2 uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtvama i svjedocima, i drugo, će se vratiti na međunarodni sud čim to vijeće bude naložio. Tu moram još dodati da vijeće je naglasilo da postoji još i povjerljivi aneks ovog naloga gdje predstavljeni su puni uslovi privremenog puštanja na slobodu.
Za Natašu Kandić, koordinatorku REKOM-a, odluka Haškog tribunala o Šešelju je izvan bilo kakvog pravnog okvira.
Mislim da je ovoga puta, kao i u nekim drugim situacijama i često u vezi sa Šešeljem, Hag donosio odluke koje je teško objasniti iz pravnog ugla. Bilo je dovoljno vremena dovoljno izvedenih dokaza, dovoljno prostora da sudije donesu ove presudu.
Pojedini funkcioneri Šešeljeve Srpske radikalne stranke najavljuju i mogući miting sa koga će se lider radikala obratiti građanima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje međutim da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije. Ne verujem u neki masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobede Šešelja nad, po znacima navoda, nepravednim Haškim tribunalom i pokušaće zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela, najpre svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da je odluka Sudskog vijeća Haškog tribunala da Vojislav Šešelj bude privremeno pušten na slobodu omalovažavanje žrtava. Kako navode u nevladinim organizacijama, žrtve neće dobiti satisfakciju zbog koje je Haški tribunal osnovan. Slušamo Mariju Arnautović.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini harali su ozloglašeni beli orlovi, poznatiji kao Šešeljevci. Dobro ih se sjećaju i građani Bijeljine, Bosanskog Šamca i Brčkog. Evo šta je značilo u tim krajevima kada se kaže Šešeljevac.
Kratko, strah i trepit.
Ovi ljudi danas, 20 godina nakon što su preživjeli najstrašnije torture, smatraju da je nedopustivo da Vojislav Šešelj izađe iz pritvora Haškog tribunala. Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja porodica nestalih i ubijenih iz Brčkog.
Smatramo da može proizvesti i doći do neke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ono zašto se tereti, da li se sad to dokazano ili nije, to će pokazati vrijeme, ali u svakom slučaju mi nismo suglasni i mislim da to nije dobro što Haški sud radi.
U Bosni i Hercegovini smatraju da je nezavršen proces koji je vođen protiv Šešelja još jedan pokazatelj sunovrata tribunala u Hagu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
To je jedan od lakših slučajeva koji se našao pred tribunalom i mogao je biti završen ne za 11 godina, nego za 11 mjeseci. Dakle, čovjek nije smio da se drži toliko dugo, pa je proces se mogao brzo završiti, jer se radi zapravo o ideologu zločin i to je vrlo važno da se zna.
Refik Hodžić bio je glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj u tom sudu štrajkovao glađu.
Ne treba izgubiti iz vida da je Šešelj prilikom odlaska u Hag najavio da ide tamo kako bi slomio tribunal i na neki način on je proveo sve svoje vrijeme čineći upravo to u svakom mogućem smislu i obliku, pokušavajući da na neki način i procedure tribunala i suđenje izvitoperi do tačke u kojoj ono više neće imati smisla.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić prije 11 godina kao novinarka je pratila proces protiv Šešelja u tribunalu. Kaže da je od samog početka to suđenje ličilo na lakrdiju.
Plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući protiv pomirenja i dijaloga neće biti ispunjena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 po minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Na konferenciji o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana rečeno da nakon dolaska novog rukovodstva Evropske komisije u Briselu, bosansko-hercegovačke vlasti imaju novi posticaj za evropske integracije, a na njima je da rade. Poslije više od 11 godina u pritvoru Haškog tribunala, Vojislav Šešelj bi ovih dana mogao da se vrati u Srbiju. 12. decembra nakon 23 godine uvodi se avionska linija Beograd-Zagreb. Kijev saopštio da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima. Berlinske vlasti večeras počinju obilježavanje 25 godina od pada Berlinskog zida. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U kantonalno tužilaštvo Zenica stigao izvještaj tima federalnih rudarskih inspektora o rudarskoj nesreći koja se dogodila 4. septembra i u kojoj je poginulo 5 rudara.
U osnovu svega onoga što tužilaštvo dobije, on će pogledati da li ima osnova za pokretanje ili pokretanje nekog postupka, ako je sad donji do tužilaštva.
U Tuzlanskoj Solani otvorena dva nova skladišta.
Visokoregalno skladište rijetko ćete naći negdje u ovoj regiji jugoistočne Europe, potpuno automatizirano.
Tri najavljenih sadržaja bilježimo. The Wall Street Journal objavio je da je američki predsjednik Barack Obama tajno pisao vrhovnom lideru Irana Ajatolahu Ali Hamneju u oktobru na temu borbe protiv militanata Islamske države u Iraku i Siriji. U pismu je navodno naglašeno da uslov svake saradnje mora biti postizanje sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Pressekretar Bijele kuće George Ernst je na pitanje o tajnom pismu američkog predsjednika ovako odgovorio.
Nisam u poziciji da komentarišem privatnu korespondenciju između predsjednika i bilo kojeg svjetskog lidera. Mogu vam samo reći da je politika predsjednika i njegove administracije o Iranu poznata i ostaje nepromijenjena.
Obama je Hamneju pisao o mogućnosti zajedničke borbe protiv militanata grupe Islamska država, ali je, kako navodi list u pismu, naglašeno da bilo kakva kooperacija po tom pitanju mora biti povezana sa postizanjem sporazuma o iranskom nuklearnom programu do 24. novembra. To je rok za postizanje sveobuhvatnog dogovora grupe 5+1 Irana i ovaj datum se poklapa sa godišnjicom djelimičnog dogovora Irana i Zapada koji je otvorio put za postizanje punog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje dvogodišnjih sankcija Teheranu. To je naglasio i portparol Bijele kuće dodajući da je tokom pregovora neformalno sa Iranom razgovarano na temu Islamske države.
Mi smo također tokom pregovora na marginama razmatrali u nekoliko navrata aktuelnu kampanju koja se provodi protiv ISIL-a i u koju je uz Sjedinjene države uključeno još 60 država koje su dio velike koalicije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U kantonalno tužilaštvo Zenica stigao je izvještaj tima federalnih rudarskih inspektora o rudarskoj nesreći koja se dogodila 4. septembra ove godine i u kojoj je poginulo 5 rudara. Nakon što obavi analizu obimne dokumentacije, bit će donesena tužilačka odluka o daljem postupanju. Prilog Šerifa Babića.
U izvještaju je priloženo i rješenje kojim se zabranjuje rad u dijelu jame gdje je došlo do nesreće. Glavni rudarski inspektor Nuraga Duranović.
Osnovu svega onoga što tužilaštvo dobije, on će gaziti jedan da li ima osnova za pokretanje nekog postupka, ako je sad donji do tužilaštva.
Portparol kantonalnog tužilaštva Zenica Azra Isaković je potvrdila da je ove sedmice u ovoj instituciji zaprimljen nalaz i mišljenje tima rudarskih inspektora.
Obzirom da su predmetni nalaz i mišljenje kao i ostala prikupljena dokumentacija iznimno obimnog sadržaja, u toku je pregled i analiza istih, nakon čega će se tužilaštvo opredijeliti u pogledu preduzimanja daljih radnji.
Porodice poginulih rudara krajem oktobra sa upravom rudnika Zenica postigle su dogovor o vansudskom poravnanju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Poslovna zajednica Republike Srpske predstavila je danas u Banja Luci prijedlog mjera za dokument ekonomska politika RS-a za 2015. Cilj je kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. Najvažniji zahtjevi koje poslodavci stavljaju pred novu vladu jesu rasterećenje privrede kroz smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta te donošenje novog zakona o radu. Pratio Gojko Veselinović.
Poslodavci predlažu i izmjene zakona o PDV-u kako bi se PDV naplaćivao tek kad se naplati potraživanja, a predloženo je i uvođenje diferencirane stope PDV-a. Direktor Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić smatra da će ove predložene mjere imati konkretne efekte na rast privredne aktivnosti.
Povećanje privrednog rasta za više od 10% koliko je neophodno za narednih nekoliko godina. Mi smo sigurni da provođenjem predloženih mjera može sigurno da se dođe do ovog cilja.
Ono od čega poslodavci ne odustaju i što je prema njihovom mišljenju neophodno jeste donošenje novog zakona o radu, kaže Đurić.
Mi moramo pružiti šansu i onima koji ne rade. O njima niko ne misli kroz ovu regulativu.
Ostali zahtjevi koje predlažu poslodavci tiču se smanjenja javne potrošnje, rješavanja nelikvidnosti privrede i pokretanje mjera za podršku i posticaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U dobojskom preduzeću Trudbenik dio radnika ponovo je stupio u štrajk zbog neredovnih plata i neuplaćenih doprinosa. Sindikalna organizacija preduzeća je u decembru prošle godine podnijela policiju u Doboju i krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora Pere Bukejlovića zbog neisplaćivanja plata, što prema entitetskom zakonu predstavlja krivično djelo. Radnici kažu da se do danas ni po tom pitanju ništa nije promijenilo. Iz Doboja se javlja Anis Grbešić.
Radnici Trudbenika kažu da su ponovo stupili u štrajk jer su dovedeni na rub egzistencije, govore Duško Radić i Ilija Jotić.
Moram doći ovdje, moram raditi, a nemam sredstava, ostanim za život.
36 godina radim u Trudbeniku. Žalosno je na ovaj način što smo došli do ovoga da tražimo svoja prava na ovaj način.
Novi štrajk pokrenut je zbog neisplaćenih plata i neizmirenih obaveza prema fondovima penzionog i zdravstvenog osiguranja, ističe predsjednik sindikata Predrag Jorgić.
Isplaćeno 13 plata, 7,5 godina neuplaćenog staža, knjižice se ovjeriti ne mogu.
U posljednja dva mjeseca ovo je druga obustava rada u ovom preduzeću jer uprava Trudbenika nije ispoštovala prethodni dogovor, kaže Jorgić.
Dogovor je bio da se isplaćuje radnička plata, svaki mjesec redovna plata.
Prema krivičnom zakonu Republike Srpske predviđene su i zatvorske kazne za poslodavce koji 5 mjeseci ne isplate plate. Zbog toga su protiv bivšeg direktora Trudbenika i entitetskog premijera Pere Bukelovića radnici u decembru prošle godine podnijeli krivičnu prijavu do vojskoj policiji, ali do danas se ništa nije promijenilo. Ilija Jotić.
Mislim da je to nerad pojedine organa koji treba da radi svoj dio posla.
I ovaj štrajk je podijelio radnike. Od 120 zaposlenih, 70 radnika učestvuje u štrajku. Predsjednik drugog sindikata Zoran Filipović i direktor Trudbenika Branislav Lazić nisu pristali na razgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A za razliku od obojskog Trudbenika, u Tuzlanskoj Solani otvorena su dva nova skladišta. U moru loših privatizacija ovo preduzeće jedno je od rijetko uspješno privatizovanih preduzeća koja uspješno posluje i veliki je izvoznik na inostrano tržište, javlja Maja Nikolić.
Iako joj je prijetila sudbina stečaja ili gašenja, Tuzlanska Solana koja je u vlasništvu radnika, odnosno malih dioničara, iz godine u godinu bilježi sve veći uspjeh. Izudin Kapetanović, direktor Solane.
Broj naših radnika je nešto više od 400, ali ono što je jako važno, da oko nas negdje kontribuira između 3,5 i 5 hiljada zaposlenih.
U pogon su danas puštena dva nova potpuno modernizirana skladišta za smještaj rasute i upakirane soli. Njihova izgradnja koštala je 11 milijuna maraka.
Visko regalno skladište rijetko ćete naći negdje u ovoj regiji jugoistočne Europe, potpuno automatizirano.
Dva novo izgrađena skladišta za krajnjeg potrošača Tuzlanske soli znače još veću kvalitetu, kaže Sead Šerifović, izvršni direktor za tehnička pitanja.
Sam naš proizvod će se naći nalaziti u magazinskom prostoru i moćemo našem kupcu pružiti još veće standarde i još kvalitetniji proizvod.
Već naredne godine kreće se u investiciju izgradnje nove moderne tvornice soli. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je slovenska kompanija Cimos imala namjeru da potpuno zatvori svoj pogon u Srebrenici, firma je opstala. No pitanje trajne egzistencije još uvijek nije riješeno. Da ne bi došlo do gašenja ovog pogona, trenutno se vode pregovori sa kompanijom Prevent kako bi se nastavilo sa proizvodnjom i zadržalo 100 radnih mjesta. Prilog Sadika Salimovića.
Fabrika za potinčavanje privatizovana je prije 11 godina i tada je bilo zaposleno svega 10 radnika. Nakon toga slijedi ekspanzija u razvoju i bilježe se samo uspjesi. Bojan Trninić, upravnik fabrike.
Kako je proizvodnja kretala i puštena u rad, je odmicala, gdje smo primali sve veći i veći broj. Danas taj broj iznosi od 65 radnika, gdje je pretežno mlada radna snaga. Imamo kontinuitet proizvodnje i planiramo da to unaprijedimo i dalje.
Radnici su stimulisani po više osnova.
Ja sam Kisim Milan, poslovio u fabrici za potenčavanje AD Srebrenica. Uslovi rada su izuzetno dobri, plata redovna.
Ja sam Vladimir Vasić, imamo nagrade, stimulans neki od poslovođa, od gazda, direktora, naravno, regres, imamo redovna 13. platu. Svake godine sve veću i veću i više ima posla.
Zbog kvaliteta koji postiže fabrika za potinčavanje, pridobila je kupce iz Europske unije, a uslijedila su i priznanja od strane Privredne komore, RS-a i Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Fond penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske utvrdio je prestanak prava za 237 korisnika penzija, a na dalje procesuiranje MUP-u proslijeđeno je više od 200 lica, informiše Milorad Milojević.
U penzijsko-invalidskom fondu Republike Srpske kažu da je od oko 3200 prijava za 237 korisnika utvrđeno da su na lažan način ostvarili pravo na penziju u tom BH entitetu. Automatski je za njih prestala isplata primanja, te je pokrenuti proces vraćanja isplaćenih sredstava, kaže portparol fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Imate pokušaja da ljudi pokušavaju ostvariti pravo krivotvorenjem dokumentacije koja se prilaže u postupku. I u tom smislu mi smo imali neke karakteristične slučajeve poput krivotvorenja vjenčanog lista u postupku ostvarivanja prava na porodičnu penziju. Kod studenata smo imali pojavu da se pokušavaju dostaviti nevjerodostojni dokumenti o studiranju.
Joksimović ističe da je zahvaljujući prijavama građana i praćenjem sistema, te po osnovu privremene obustave penzija zbog nedostavljanja odgovarajuće dokumentacije, ostvarena milionska financijska ušteda.
Mi smo za posljednje 3 godine uštedili oko 20 miliona maraka. Nekada se na ove pojave prosto nije obraćala pažnja kao što to danas radimo, pošto su dali do sada efekta. Ti postupci mi ćemo ih svakako nastaviti i u budućnosti.
Samo za 10 mjeseci ove godine fond PIO je obustavio oko 25.400 penzija, a u sistem isplate je nakon dostavljanja nedostajuće dokumentacije vraćen tek svaki 10. korisnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gotovo svakodnevne pucnjave, ubistva, saobraćajne nesreće i pljačke ozbiljno su narušile sigurnosno stanje u Sarajevu. Sve to je povod da se nadležne institucije pozovu na odgovornost. Selma Boričić.
Policija prema tvrdnjama ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermina Pećanca radi maksimalno svoj posao. Međutim, policijski službenici trebaju i moraju imati veće ovlasti, smatra on.
Apsolutno treba imati veće ovlasti, to nije sporno. S jedne strane, a s druge strane mi smo neke zakone analizirali. Kad smo govorili o zakonu o držanju, nošenju i nabavci oružja, kad smo vidjeli da sankcije ne daju onaj rezultat koji se očekivao, mi smo tražili izmjene i dopune tog zakona. Skupština kantona Sarajevo to odbila.
Sigurnosnom situacijom u glavnom gradu Bosni i Hercegovine nije zadovoljan ni gradonačelnik grada Sarajeva Ivo Komšić. Smatra da nadležne institucije moraju pod hitno preduzeti sve mjere. U tom smjeru Komšić ima nekoliko preporuka.
Stalnu prisutnost policajaca na gradskim ulicama, saobraćajnicama i u središnjim i perifernim naseljima grada. Stvaranje pravnih pretpostavki u uvođenju gradske policije u sklopu kantonalnog MUP-a. Predlažem da se višestrukim saobraćajnim prestupnicima putem zakonske regulative onemogući upravljanje vozilima trajno ili kroz duži vremenski period, kao i da se pooštre novčane kazne i osvete i drugi adekvatni vidovi njihovog sankcioniranja.
Osim policije, veći angažman trebale bi pokazati i pravosudne institucije koje vrlo često nakon hapšenja zbog ubistva, pljačke, saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama osumnjičene pusti na slobodu. Na slobodi su i pravosnažno osuđeni uz obrazloženje da nema mjesta u zatvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz kulture četvrtu večer Sarajevskog jazz festa obilježit će nastupi braće Teofilović i Miroslava Tadića te američke pjevačice Diane Reeves. Publika će tako imati priliku, kako prenosi Zvjezdan Živković, čuti tradicionalnu muziku Balkana.
Blizanci Teofilovići, Ratko i Radiša jedinstveni su izvođači stare balkanske vokalne muzike. Večeras će predstaviti tradicionalne pjesme sa albuma Vidarica u saradnji sa gitaristom Miroslavom Tadićem, koji kaže:
tako da mislim da se mi bavimo nečim što u isto vrijeme bazirano u tradiciji, ali u isto vrijeme mislim da je vrlo savremeno.
Uporedo sa koncertima održavaju se i radionice za mlade muzičare koji imaju priliku da razgovaraju sa umjetnicima 18. Jazz Festa.
Mislim da na ovim predavanjima ću steći iskustvo što se tiče jazz muzike.
Sam kontakt sa nekim velikim svjetskim zvijezdama koji ovdje nastupaju, vjerujem da svima znači koliko i meni.
Festival je do sada rasprodao ulaznice za 4 koncerta, pa tako i za večerašnji nastup američke dobitnice Gremija Diane Reeves. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Milorad Trbić osuđen na 30 godina zatvora zbog genocida počinjenog u Srebrenici, nakon što je utvrđeno da su prava apelanta po Europskoj konvenciji povrijeđena zbog pogrešne primjene zakona. Sud BiH osudio Vehida Subotića, bivše pripadnik armije BiH, na 14 godina zatvora zločine nad hrvatskim civilima na području opštine Zenica. Dvije osobe uhapšene i sprovedene u prostorije policije Zeničko-Dobojskog kantona zbog osnova sumnje da su počinili ubistvo dogodišnjeg djeteta u Kaknju. Haški tribunal i sigurnosni razlog uvijek objavljuje kada je neko pušten na slobodu, te kada napusti Holandiju, a tako će biti u slučaju Vojislava Šešelja, saopšteno iz Haškog tribunala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Mila Dobradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.